Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar hari ini, siaran terestrial akan diawali dengan warta berita. Berlanjut dengan sorotan minggu ini, hari ini dalam sejarah dan Indonesiaku. Kemudian akan dilanjutkan dengan pesona Indonesia warna-warni, serta sebagai penutup akan hadir lagu-lagu pop dari Rizky Febian dalam Pelangi Nada. Dan demikianlah daftar acara siaran terestrial di hari ini. Inilah warta berita, selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami bacakan warta berita bersama saya, Suprapto. Sari berita penting. Presiden RI tegaskan pentingnya sikap inklusif dalam era digital. Kementerian Pertanian lepas ekspor produk kelapa dari Manado. Berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo mengatakan pentingnya bersikap inklusif dalam era ekonomi digital. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan Dewan Penasihat Bisnis Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau ABAK di Port Moresby, Papua Nugini, Sabtu 17 November. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmudin dalam keterangannya yang diterima Antara di Jakarta Minggu 18 November menyebutkan, dalam pertemuan itu Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc dan utusan khusus China Taipei Maurice Chang membahas isu perdagangan, ekonomi global dan digital ekonomi. Presiden Joko Widodo mengungkapkan pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menggunakan platform digital adalah prioritas pemerintah Indonesia sejak tahun 2014 dan Indonesia diperkirakan menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara tahun 2020. Selain itu, Indonesia akan terus mengimplementasikan peta jalan kebijakan e-commerce untuk mendukung pengembangan e-commerce sebanyak 17% dan mencetak 1.000 technopreneur tahun 2020. Kementerian Pertanian RI melepas ekspor kelapa parut kering sebanyak 11.380 metrik ton dan produk kelapa lainnya dari Kota Manado, Sulawesi Utara ke berbagai negara. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang melalui keterangan tertulis di Jakarta Sabtu 17 November menyebutkan, produk kelapa yang diekspor antara lain kelapa parut kering, minyak kelapa murni dan turunannya kelapa bulat dan air kelapa. Beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor Papua Nugini, Filipina, Tiongkok, Amerika Serikat, Belanda, Vietnam, Singapura, Korea Selatan, Jepang, Jerman, Afrika Selatan, Rusia, Turki, Polandia, Kuwait, Uruguay, Malaysia, dan Slovakia. Menurut Bambang, pelepasan ekspor ini merupakan upaya mendukung pengembangan kelapa secara berkelanjutan. Ia menilai kelapa merupakan tanaman perkebunan yang sebanyak 93% berasal dari perkebunan rakyat. Kementerian Perindustrian RI sedang melakukan pemilihan terhadap perusahaan-perusahaan yang siap menerapkan teknologi industri 4.0 yang merupakan salah satu tahap implementasi peta jalan making Indonesia 4.0. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melalui keterangannya yang diterima Antara di Jakarta Minggu 18 November menyebutkan, upaya strategis tersebut untuk menjadi percontohan sehingga dapat mengajak manufaktur lain melihat manfaat positif dari penerapan industri 4.0. Menteri Airlangga menilai industri 4.0 memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur agar lebih efisien dan menghasilkan produk berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah selaku pembuat kebijakan akan terus memfasilitasi kebutuhan real sektor industri prioritas dalam mengadopsi teknologi industri 4.0 secara optimal. Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto mengatakan, industri manufaktur menjadi penopang perekonomian di Kepulauan Riau karena memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor industri. Untuk itu, pemerintah terus mendorong wilayah tersebut menjadi tujuan investasi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Menteri Airlangga Hartarto melalui keterangannya di Jakarta Minggu 18 November menjelaskan, industri pengolahan memberikan kontribusi paling besar hingga 36% terhadap produk domestik regional bruto Kepulauan Riau pada triwulan 3 tahun 2018. Menteri juga mencatat perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan 3 tahun 2018 itu tidak terlepas dari peran Batam sebagai salah satu pusat kawasan industri. Oleh karena itu, pihaknya mengajak para pelaku industri dan investor di Batam untuk tetap optimistis menjalankan usahanya. Pemerintah telah memiliki solusi dan kebijakan strategis untuk menjadikan kawasan Batam semakin kompetitif. Apalagi Batam berpeluang menjadi pusat pertumbuhan startup dengan adanya pengembangan Nongsa Digital Park. Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Maluku Utara mendata peninggalan sejarah dan budaya di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya untuk diregistrasi sebagai Cagar Budaya Nasional. Seperti dikutip Antara, Kepala BPCB Maluku Utara Muhammad Husni di Woreli Minggu 18 November mengatakan, Pulau Kisar adalah salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki beragam peninggalan sejarah dan budaya. Mulai dari seni cerdas prasejarah berupa lukisan-lukisan, rumah-rumah tua, patung dan lutur sebagai penanda hunian-hunian masa lalu, hingga benteng kolonial yang harus dilindungi. Ia menjelaskan kegiatan pendataan dimulai dengan sosialisasi mengenai cagar budaya di Woreli dengan melibatkan tim ahli cagar budaya nasional. Muhammad Husni menambahkan, Kisar sudah lama menjadi perhatian peneliti dan arkeolog Indonesia dan mancanegara. Riset-riset terkait lukisan-lukisan prasejarah telah dilakukan sejak tahun 2014 dan tahun depan akan ada riset terkait penentuan usia lukisan dan situs gua. Menurutnya, peninggalan budaya yang ada di Kisar bukan hanya warisan bagi masyarakat setempat, tetapi juga bagian dari kekayaan budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat sangat mengutamakan keamanan dan kenyamanan wilayahnya sebagai daerah tujuan wisata dunia di Indonesia. Seperti dikutip Antara, Asisten Bidang Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Lasiman di Waisaya Minggu 18 November mengatakan, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Raja Ampat sangat mengutamakan kehidupan kekeluargaan dan kebersamaan sebagai modal utama dalam mengembangkan daerah wisata. Masyarakat Kabupaten Raja Ampat saling menjaga kerukunan kehidupan antar umat beragama. Hidup berdampingan dan saling membantu satu sama lain tanpa membedakan suku, agama, dan status sosial. Lasiman menambahkan kehidupan yang saling menghargai dan membantu ini adalah warisan leluhur yang terus dipertahankan dalam kehidupan masyarakat setempat sebagai kekuatan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghancurkan kesatuan dan persatuan bermasyarakat. Warta berita terakhir, tim dayung Indonesia merebut 2 medali emas, 2 perak, dan 2 perunggu pada kejuaraan perahu naga se-Asia ke-13 di Guangdong, Tiongkok hingga sehari sebelumnya penutupan, yaitu Sabtu 17 November. Menurut keterangan dari tim dayung Indonesia yang dilaporkan Antara di Jakarta Sabtu, kejuaraan perahu naga itu berlangsung di Danau Fosan, Provinsi Guangdong 14-18 November ini. Kejuaraan diikuti 10 negara, yaitu Tiongkok, China Taipei, China Macau, Indonesia, India, Australia, Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Hong Kong. Saudara, sekian warta berita dari Airport Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini. menyajikan peristiwa yang menjadi perhatian pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Dora dalam acara sorotan minggu ini dengan judul hari ini, ASEAN puji kemajuan upaya damai Laut Cina Selatan. Saudara, para pemimpin negara-negara Asia Tenggara dan Cina memuji kemajuan upaya mewujudkan perdamaian terkait sengketa Laut Cina Selatan. Upaya itu antara lain lewat kerangka waktu penyelesaian kode tata perilaku Code of Conduct COC. Menurut mereka, kemajuan ini menunjukkan ASEAN bisa menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapi. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan, target waktu penyelesaian penyusunan kode tata perilaku di Laut Cina Selatan kembali ditegaskan Perdana Menteri Cina Li Keqiang dalam konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Cina di Singapura Rabu 14 November. Turut ditegaskan bahwa first reading atau perundingan pertama setelah dokumen draft tunggal disepakati akan diselesaikan pada tahun depan. Hal itu dilakukan simultan dengan target waktu 3 tahun COC. Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN, Jose Travares, menyatakan target waktu 3 tahun itu dihitung mulai tahun ini. Target waktu itu dikatakannya akan dimanfaatkan baik dari segi momentum maupun waktunya. Terkait dokumen dalam proses menuju kode tata perilaku, total akan ada 3 pembacaan teks negosiasi tunggal. Pasti hal itu, kata Jose, akan dimanfaatkan untuk perundingan-perundingan. Sementara itu, Li Keqiang yang hadir dalam KTT ASEAN itu mengatakan COC yang akan dibuat merupakan contoh baik kemampuan kawasan menyelesaikan pertikaian sendiri. China untuk pertama kali menyatakan komitmen akan membuat panduan tata perilaku selambatnya dalam 3 tahun. Li Keqiang menambahkan bahwa situasi telah bergerak maju dengan stabilitas lebih baik serta kemajuan menuju draft tunggal dalam kode tata perilaku di laut. Sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan sejumlah negara merupakan masalah laten yang belum terselesaikan. Cina sebagai salah satu pihak beberapa tahun terakhir sudah membangun pulau-pulau kecil di sekitar Laut Cina Selatan. Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang negaranya merupakan pihak dalam sengketa menyatakan tidak ada masalah dengan Cina. Semuanya berjalan sangat baik antara Cina dan negara-negara ASEAN. Menurut Duterte, adanya sebuah aturan yang jelas akan menghindarkan salah perhitungan serta resiko gangguan atau potensi bentrokan yang bisa memicu tindakan militer berdasarkan perjanjian pertahanan bersama. Sekian sorotan minggu ini.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui hari ini dalam sejarah.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya, Suprapto, dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan tanggal 18 November 1918, kemerdekaan Latvia. Latvia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan corak pemerintahan parlementer. Latvia dibagi menjadi 118 daerah, yaitu 109 munisipalitas dan 9 kota. Terdapat 5 wilayah perencanaan, Kurzeme, Latgalia, Riga, Vidzeme, dan Cimgali. Republik Latvia didirikan pada tanggal 18 November 1918. Latvia diduduki dan dikuasai oleh Uni Soviet pada periode 1940 hingga 1941 dan 1945 hingga 1991. Dan oleh Jerman Nazi pada periode 1941 hingga 1945. Revolusi bernyanyi yang damai pada periode 1987 hingga 1991 dan demonstrasi Jalan Baltik pada tanggal 23 Agustus 1989 telah memperlebar kesempatan kemerdekaan negara-negara Baltik. Latvia menyatakan pemulihan kemerdekaan de facto pada tanggal 21 Agustus 1991. Kita beralih ke peristiwa pada tanggal 18 November 1993 di Afrika Selatan, 21 partai politik menyetujui konstitusi baru. Afrika Selatan dikenal dunia sebagai negara yang memiliki sejarah fenomenal dalam proses demokratisasi. Di tengah kubaran patriotisme Mandela, Afrika Selatan berhasil mengakhiri rezim apartheid yang mencengkeram sejak 1979 hingga 1991. Pada tanggal 18 November 1993, 21 partai politik di Afrika Selatan menyetujui konstitusi baru yang dianggap demokratis bagi Afrika Selatan, yaitu konstitusi sementara. Disebut konstitusi sementara sebab dalam konstitusi sendiri disebutkan bahwa akan dibentuk konstitusi yang lebih permanen dan tidak dibentuk secara terburu-buru layaknya konstitusi sementara. Konstitusi sementara yang diadopsi pada tahun 1993 tersebut mengubah parlemen menjadi sistem dua kamar yang terdiri dari National Assembly and National Council of Parliament atau Senate. Konstitusi sementara juga menyantumkan Bill of Rights, pengubahan sistem trikameral menjadi bicameral, serta menyantumkan Bill of Rights ini adalah yang dianggap sebagai pondasi bagi sebuah kehidupan baru yang demokratis di Afrika Selatan. Kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 18 November 2014, Rusia menandatangani Protokol Kyoto. Protokol Kyoto atau Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change adalah sebuah persetujuan sah di mana negara-negara perindustrian akan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka secara kolektif sebesar 5,2% dibandingkan dengan tahun 1990. Tujuannya adalah untuk mengurangi emisi dari 6 gas rumah kaca, yaitu karbon dioksida, metan, nitrous oxide, sulfur hexafluorida, HFC, dan PFC. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau bekerja sama dalam mengurangi emisi. Protokol Kyoto disepakati di Kyoto pada Desember 1997, dibuka untuk penanda tanganan pada 16 Maret 1998. Protokol Kyoto mulai berlaku pada 16 Februari 2005 setelah ratifikasi resmi yang dilakukan Rusia pada 18 November 2004. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Indonesiaku dengan judul hari ini, Manusia Tercepat Asia Tenggara Dirikan SARS. Saudara pendengar, merasa menemukan banyak kesalahan dari atlet-atlet muda Indonesia saat mempelajari atletik, khususnya nomor lari, manusia tercepat Asia Tenggara Suryo Agung Wibowo akhirnya merintis sebuah sekolah lari. Pria yang kini berstatus sebagai PNS fungsional itu mendirikan Suryo Agung Running School, SARS. Ia mengatakan ide mendirikan sekolah Suryo Agung Running School itu muncul sejak 2016 lalu. Suryo Agung Wibowo seperti dikutip kantor berita Radio Nasional di Jakarta Selasa 13 November mengatakan, ide pendirian sekolah khusus tersebut berdasarkan pengalaman di level timnas saat menjadi pelatih strength and conditioning untuk atlet nasional. Setelah gantung sepatu dari dunia lari di tahun 2013, Suryo melanjutkan karir sebagai pelatih. Pria yang pernah menjadi pesepak bola itu mengantongi lisensi pelatih fisik nasional dan sekaligus Australian Strength and Conditioning Association ASCA level 1. Awalnya menangani fisik timnas voli pantai dan kemudian berlanjut dipercaya sebagai pelatih fisik timnas balap sepeda. Selama menjadi pelatih fisik itu, Suryo dan rekan-rekannya di program Indonesia Mas Prima yang merupakan program bentukan pemerintah demi percepatan prestasi olahraga, resah dengan kemampuan dasar atletik dan gaya hidup atlet yang baru masuk pelatihan nasional Pelatnas. Nama Suryo Agung Wibowo memang abadi di sejarah atletik tanah air, bahkan Asia Tenggara. Hingga kini Suryo masih tercatat sebagai pemenang rekor lari 100 meter dengan catatan 10,17 detik yang dibuat pada SEA Games 2009 di Laos. Pria kelahiran Surakarta 8 Oktober 1983 itu juga masih menjadi pemegang rekor nasional untuk nomor lari 200 meter dengan catatan 20,76 detik. Ia mengatakan saat ini Suryo mengutamakan pembinaan atlet. Ini sebagai bentuk balas jasanya memberikan ilmu kepada atletnya dalam bentuk sekolah khusus. Suryo Agung Running School, SARS, ditangani 5 pelatih termasuk Suryo Agung Wibowo sendiri. Suryo Agung Running School menyediakan kelas reguler dan privat dengan biaya yang berbeda. Dengan membayar biaya pendaftaran, peserta akan mendapatkan keanggotaan seumur hidup, cuma hangus jika bolos dan tak ada kabar selama 3 bulan. Dalam setiap latihan, Suryo Agung Running School SARS akan diberikan athletic ability atau gerakan dasar yang benar dari anak-anak usia muda. Pihaknya memperkenalkan gerakan yang benar tentang berdiri, melompat sesuai dengan koordinasi geraknya. Saudara, sekian Indonesia hari ini. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari berita. Presiden RI Joko Widodo mengatakan pentingnya bersikap inklusif dalam era ekonomi digital. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan Dewan Penasihat Bisnis Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APAK di Port Moresby, Papua Nugini, Sabtu 17 November. Kementerian Pertanian RI melepas ekspor kelapa parut kering sebanyak 11.380 metrik ton dan produk kelapa lainnya dari kota Manado, Sulawesi Utara ke berbagai negara. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang, melalui keterangan tertulis di Jakarta Sabtu 17 November menyebutkan, produk kelapa yang diekspor antara lain, kelapa parut kering, minyak kelapa murni dan turunannya, kelapa bulat dan air kelapa. Kementerian Perindustrian RI sedang melakukan pemilihan terhadap perusahaan-perusahaan yang siap menerapkan teknologi industri 4.0 yang merupakan salah satu tahap implementasi peta Jalan Making Indonesia 4.0. Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto mengatakan, industri manufaktur menjadi penopang perekonomian di Kepulauan Riau karena memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor industri. Untuk itu, pemerintah terus mendorong wilayah tersebut menjadi tujuan investasi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Maluku Utara mendata peninggalan sejarah dan budaya di Pulau Gisar, Kabupaten Maluku Barat Daya untuk diregistrasi sebagai Cagar Budaya Nasional. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat sangat mengutamakan keamanan dan kenyamanan wilayahnya sebagai daerah tujuan wisata dunia di Indonesia. Seperti dikutip antara Asisten Bidang Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Lasiman di Waisai Minggu 18 November mengatakan, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Raja Ampat sangat mengutamakan kehidupan kekeluargaan dan kebersamaan sebagai modal utama dalam mengembangkan daerah wisata. Sari berita terakhir, tim dayung Indonesia merebut 2 medali emas, 2 perak, dan 2 perunggu pada kejuaraan perahu naga se-Asia ke-13 di Guangdong, Tiongkok hingga sehari sebelum penutupan yaitu Sabtu 17 November. Menurut keterangan dari tim dayung Indonesia yang dilaporkan antara di Jakarta Sabtu, kejuaraan perahu naga itu berlangsung di Danau Fosan, Provinsi Guangdong, 14-18 November ini. Saudara, sekian sariwarta berita dari Air World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Sumba Timur untuk menikmati keindahan Pantai Walakiri. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Pantai Walakiri di Sumba Timur adalah salah satu pantai di Sumba Timur dengan ciri khas Pantai Sumba, tenang, landai dan dengan hamparan pasirnya yang putih. Letak Pantai Walakiri tidak jauh dari pusat kota Waingapu, kurang lebih 24 km dan dapat ditempuh sekitar 30 menit perjalanan. Tepatnya di Desa Watubaka, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Akses menuju Walakiri sangat mudah karena tidak jauh dari Jalan Raja menuju arah Melolo, sebuah kecamatan yang cukup besar di Sumba Timur. Tetapi karena masih sulitnya transportasi umum dalam kota, pengunjung dapat menyewa motor atau mobil dari Waingapu untuk menuju ke Walakiri. Saudara pendengar, meskipun objek wisata ini berada di dekat pemukiman warga dan cukup ramai dikunjungi wisatawan dalam dan luar negeri, tetapi tidak dikenakan biaya sama sekali untuk memasuki objek wisata ini. Pantai Walakiri ini semakin ramai dikunjungi wisatawan setelah Mira Lesmana, sutradara film terkenal Indonesia, memproduksi film Pendekar Tongkat Emas yang mempopulerkan Pantai Walakiri lewat akun Instagramnya. Pantai Walakiri memiliki mangrove yang unik dengan hamparan pasir putih dihiasi jajaran pohon kelapa yang memberi keteduhan dan suasana nyaman saat pengunjung berjalan menyusuri pantai. Saudara pendengar, keunikan dari Pantai Walakiri ini adalah terdapatnya dua jenis tekstur pasir yang berbeda antara pasir di tepi pantai dan pasir di area bekas laut yang surut. Pasir di tepi pantai memiliki tekstur seperti pasir pantai pada umumnya, yaitu butiran-butiran berwarna putih gading, sedangkan pasir di area bekas laut yang surut memiliki tekstur seperti bedak atau semen basah yang kemudian kering dan mengeras. Uniknya lagi, ada garis batas yang jelas antara kedua jenis pasir tersebut. Walakiri ini terbilang pantai yang sangat unik dan merupakan spot yang tepat untuk menunggu matahari terbenam. Keunikan lainnya adalah pohon-pohon mangrove kerdil yang terdapat di ujung bibir pantai. Apabila air sedang pasang, sekilas tidak ada yang membuat istimewa Pantai Walakiri ini. Tetapi begitu surut, siluet pepohonan mangrove meliuk-liuk seperti penari. Ini yang membuat pantai Walakiri menjadi sebuah fenomena yang unik dan memanjakan mata. Terlebih ketika matahari terbenam, perpaduan antara warna langit senja dan siluet mangrove terlihat sungguh artistik. Oleh karena itu, jangan lupa untuk menyiapkan kamera untuk mengabadikan momen tersebut. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Walakiri. Jika Anda berkunjung ke Tanah Sumba, khususnya Kabupaten Sumba Timur, sempatkanlah datang ke Pantai Walakiri ini. Dan jangan lupa untuk menyiapkan kamera terbaik Anda, karena kenangan yang indah akan menjadikan hidup lebih bermakna. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Saudara pendengar, setia RRI World Service Voice of Indonesia berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Bersama saya Suprapto, edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai menjaga kualitas batik dengan SNI. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, batik adalah salah satu kekayaan seni dan budaya Indonesia yang telah diakui oleh Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan PBB atau UNESCO. Batik sendiri merupakan seni motif dengan cara menggoreskan lilin atau malam pada kain menggunakan media yang disebut canting. Sejak mendapat pengakuan dari UNESCO, batik terus berkembang dan semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Dari sisi proses pembuatan, tidak hanya terbatas pada batik tulis, namun juga ada batik cap dan printing. Jenis kain yang digunakan serta kombinasinya pun semakin beragam. Balai Besar Kerajinan dan Batik BBKB mendorong para pelaku industri kecil dan menengah UKM yang memproduksi batik untuk mengikuti standar nasional Indonesia SNI batik agar produk yang dihasilkan memiliki daya saing. Kepala Bidang Pengkajian Sertifikasi dan Kalibrasi Balai Besar Kerajinan Batik BBKB di Yogyakarta, Retno Widyastuti, mengatakan penting bagi para pengrajin dan pelaku usaha batik untuk mendapatkan sertifikasi standar nasional Indonesia SNI. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap keaslian batik di berbagai daerah di Indonesia. Saudara pendengar, produk batik juga memerlukan standar SNI karena banyak batik tiruan. Hal itu dikatakan Retno dalam agenda silaturahmi balai dengan Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kemristek Dikti di Yogyakarta pada Jumat 16 November 2018. Retno mengatakan pihaknya melayani sertifikasi bagi pihak-pihak yang ingin mendapatkan SNI. Dia mengatakan diperlukan pula adanya penyeleksian terhadap produk-produk yang dijual di Yogyakarta untuk menjaga agar batik tetap menjadi warisan dunia. Batik tiruan terbuat dari kain yang ditempelkan dicetak dan sudah berwarna-warni. Menurut Retno, sertifikasi juga bertujuan untuk mendorong terwujudnya produk yang berkualitas sesuai standar. Setiap satu industri kecil menengah IKM dapat memiliki lebih dari satu sertifikat SNI. Misalnya satu untuk batik tulis, cap, dan kombinasi buatan mereka. BBKB juga mengeluarkan batik marks untuk IKM yang memenuhi syarat berupa label yang disematkan pada produk untuk menjamin kualitas. Sertifikat batik mark itu berlaku selama 3 tahun dan IKM akan dievaluasi kembali untuk menjamin produk. Dengan mengikuti dan memenuhi SNI, diharapkan batik sebagai salah satu kekayaan bangsa Indonesia akan tetap terjamin kualitas dan keasliannya. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Berjumpa lagi esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRW Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Dora dalam acara Pelangi Nada. Pelangi Nada edisi kali ini saya akan menghadirkan lagu-lagu pop dari penyanyi wanita berkebangsaan Indonesia, Raisa. Mengawali perjumpaan, saya putarkan sebuah lagu berjudul Teduhnya Wanita. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami di www.voinews.id.
Tersiarkan kisah lelaki tangguh bagai satria, namun saat ia tertatih takluk oleh dunia. Cerminan sisi terbaikmu, lindungi hatinya sekalipun di dalam amarah. Tajam rasa racun dunia.
Pendengar, demikian Teduhnya Wanita oleh Raisa. Lagu yang dirilis di penghujung tahun 2017 ini dibuat secara khusus untuk Raisa untuk turut serta mengisi soundtrack film Ayat-Ayat Cinta 2. Melalui lagu Teduhnya Wanita, Raisa mencoba memberikan pendekatan dan kisah dari perspektif berbeda tentang keberadaan seorang wanita. Bukan tanpa sebab ia memilih topik tersebut, melainkan topik ini dianggap mampu mewakili cerita yang disampaikan di film Ayat-Ayat Cinta 2. Dalam proses pembuatan lagu Teduhnya Wanita, Raisa dibantu oleh sosok-sosok yang selama ini sempat beberapa kali bekerja bersama dengannya. Antara lain Marco Steviano, Rayendra Sunito, dan Haris sama dengan Raisa membuat karya ini dari awal. Pendengar, selanjutnya saya putarkan lagu lainnya dari Raisa berjudul Lagu Untukmu. Selamat mendengarkan. Pendengar, itulah Raisa dengan lagu Untukmu. Lagu ini merupakan sebuah gambaran dari apa yang dirasakan Raisa saat menjadi dewasa. Ia menerjemahkannya dalam lagu Untukmu dengan menitikberatkan hubungan antara anak dan orang tua. Ia berharap melalui lagu ini semua orang bisa mengingat kembali hubungan mereka dengan orang tua masing-masing. Cerita yang kuat dengan tema hubungan dan kasih sayang yang terjalin antara ibu dan anak menjadi salah satu alasan dirilisnya lagu Untukmu pada tanggal 25 Mei 2018, berdekatan dengan Hari Raya Lebaran. Tujuannya agar esensi lagu ini dapat direfleksikan saat momen kehangatan suasana bersama keluarga di Hari Raya Lebaran. Pendengar, demikian Pelangi Nada episode kali ini. Menutup perjumpaan, saya hadirkan lagu lainnya dari Raisa berjudul Anganku Anganmu, duet dengan Isyana Sarasvati, serta My Kind of Crazy, lagu terbaru yang dirilis pada 18 Oktober 2018 lalu. Hasil kolaborasi bersama DJ Indonesia Dipa Barus. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Ku rasakan tajam menusuk tak beralasan. Kita sudah dingin hati. Dulu kita pernah saling memahami. Segan merasa telah menyakiti. Kita terlalu perasa. Setiap kata benci.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Oh. lama sudah tak kulihat. Kau yang dulu ku mau. Kadang ingat, kadang tidak. Bagaimana dirimu?
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110. Atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.